Det liv binder deg sammen med den evige Gud. Og det intet enn et under, troens under. Det skapt ved Guds skapende ord til frelse for hver en som hører og tar imot. Når vi nu skal se på Efeserbrevet kapitel 2, så har jeg valgt å dele det inn i tre avsnitt. Vi kan ikke komme inn på alle vers, men i min optikk så det tre hovedavsnitt. Det første 7 vers, levende med Kristus. Og så den andre del, gaven i Kristus fra vers 8 til 10, 11 stykker. Og så foreningen i Kristus og ud. Levende med Kristus. Paulus skriver til Efeserne som om de alle er troende. Alle sammen. Og så jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi en gang. I vårt køds begær gjorde vi, hvad kødet ville og sindet ville, og vi var af naturen vredens børn, lige som de andre. Det kan være en spænding i dette. Hvornår skal jeg tale til menigheten, som om de alle er troende? Eller hvornår skal jeg minde forsamlingen om, at det altså var 5 jomfruer, som ikke nåede målet, som var dårlige, og 5 som var gode? Jeg synes, det skal være plads til begge vinkler. Paulus gør begge dele. Han siger det indirekte i dagens tekst. Det er et før og et efter for en kristen. Han siger det også et andet sted i Efeserbrevet. Jeg siger det, der siger jeg, da og vinder om Herren, lev ikke længere som hedninger, tomme i deres tanker, for mørket i sinnet og fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og jeres hjertes forhærdelse. Paulus tager med andre ord et kraftigt opgør med det at leve efter sine lyster. Han advarer mod at blive inddraget i denne verdens tankesæt. Er det nogen som er ked af det? Nå, okay, ja. Det kan være let for os at blive slugt ind i en tankemønster, som tilhører denne verden. Det var det for Efeserne i byen Efesus, og det er det også for København i byen København. Det er som når vi, det er som vi nogle gange siger, det er film, du ikke skal se. Det er bøger, du ikke skal læse. Det er computersider, du ikke skal gå ind på. Og det er vigtigt at fastholde. Det er vigtigt at leve i den daglige omvendelse og bede Herren om at ransage os i fornyelse og omvendelse til ham. Og alligevel mange gange og næsten altid i sine indledninger så gør Paulus det stik modsatte. Han skriver til menigheden som om de alle hører Gud til. Som om de alle er troende. I alle brev, næsten alle, takker Paulus for, at menigheden er i Kristus. Det ser man også i Efeserbrevet kapitel 1. Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Også jer har han gjort levende. Er alle på rigtig kurs i Efesermenigheten? Sannsynligvis ikke. Men han åpner i virkeligheden så meget, at de han gerne vil gøre det på den her måde. Nemlig at alle skal blive fornyet og bevaret i troen på Jesus. Vandre i ham, omvende sig og komme til ham. For de fattige i ånden, de som hungrer og tørser efter rettferdighed, giver han fornyet kraft og glæde. Han minner dem om, at Kristus har gjort dem levende, så at de i ham har liv, fordi nu Kristus bor i dem. De mindes det gamle liv, og de glæder sig over det nye. En anden gruppe, som måske kæmper med synd på en særlig måde, så når han ind med en påmindelse om, hvad de har fået i dåpen og ved ordet. Det har blivet gjort levende. Han afskærer dem ikke. Se, hvad du har. Han opmuntrer dem, så de med frimodighed kan bekende sine synder for sin far, og komme til ham. Det er nok ikke fordi han sier at alle som døpt hører Jesus til, eller kristne. Men han sier, dersom du får se hva du har i dåpen, og lever i dette, så dette mennesket frelst. Man kan ta flere grupper, man kan ta de som kæmper med sin tro, og som måske ikke har kommet ind på den anden side. De når ham ved at anvise vejen, Kristus alene. Hyklerne, de jo svære at nå, uanset. Hvis du lever et dobbelt liv, så kan din samvittighed have lidt et vådeskud, så det svært at nå et menneske. Uanset så finder vi også kapitel 2 i dagens tekst som en paraply. I har gjort levende med Kristus. Lev det nye liv. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed han elsket os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelse, levende med Kristus. Han minner om den indgang vi har fået, for at mennesker som igen er blevet indfanget af synd, kan vende om fra sin synd og leve så levende, som nu Gud har gjort dem, og enhver som tror på Jesus. I Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 1, så gør Paulus det endnu mere direkte. Han siger, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det som er i himlene, der hvor Kristus sitter ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Det er kun evangeliet, som kan bryde syndens magt i et menneske. Det, at Herren har gjort os levende, er, at du i Kristi opstandelse fik og har det evige liv i dig. Det var det første punkt. Levende med Kristus. Så vi har stanset op for vers 8 til 11. Læse lidt af det. Det står, for at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt til Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forhud har lagt til rette for os at vandre i. Det er faktisk en fortsættelse af det første afsnit det her. For at den nåde er I frelst ved tro. Derfor skal vi vandre et nyt liv. Vi er frelst ved nåde. Mange stanser der. Guds nåde er uendelig. Vi satser alt på dette kort. Lidt som i blinde. Guds nåde er større end alt. Håber nåde virkelig holder, tænker mange. Men Gud vil ikke at vi skal gå og gætte på, om nåden er nok. Derfor har han givet os noget som binder os til denne nåde, nemlig troen. Troen i kristen forstand er ikke en antagelse, som vi normalt forbinder med tro. Nej, står det i Hebreerbrevet 11, tro er fast tillid til det, der håpes på, og bevisning om det, der ikke ses. Det er mange, som kæmper med troens væsen, også blandt de troende. Jesus er død på korset. Det eneste jeg nu skal gøre, er at tro på dette. Jesus har gjort sit, han døde på korset. Nu skal jeg gøre mit, at tro på dette og hans værk. Men det bliver ikke til en frelsende tro. Det bliver en gerning, en lovgerning, som ikke tager med troen at gøre. Nej, siger Paulus, troen skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Okay, siger du, hvis troen er en gave, så er det jo bare at tage imod den her tro. Og så sitter man til møde, eller hjemme og siger til Jesus, jeg tager imod denne gave, troen. Giv mig din gave, så jeg kan tro på Jesus, og hans gerning for mig. Men mange beder, og bliver ved med at bede, og mærker ikke nogen forskel. Ingen ændring. De bliver ved med at skulle tro, og vente på denne gave. Dette problem kan mange gange være dybt ind i den kristne forsamling. Og det er derfor vi skriver sange som at tro, det er ikke at tro, men barnlig at klynge sig fast til Guds ord. Eller at tro, det er at lægge sig ned ved korsets fod og begge arme strækker sin Herre Krist imod. Sange, som du kender måske, og som kan synges til det bevidstløse, uden at det sker noget som helst. Her er jeg bange for, at der er mange, som venter på troen, som aldrig får del i troens verden. Og det er fordi, at troen er en gave, som skænkes dig ved evangeliet. Troen er ikke en gerning eller en gave, som mottages som en pakke i posten. Den skænkes i det, du hører. Rombrevet 10:17. Troen kommer altså ved det, der høres. Ja, jeg har hørt og hørt, siger du. Men det er som om troen ikke kan komme ind i mit kolde hjerte. Hvorfor sker det ikke nu? Jeg tror, jeg vil nævne tre grunde, som jeg ser det, som er vigtige, som muligheder for et menneske, som ønsker at tro, og som ikke ønsker skjulet for Gud. Kom til ham. Bed om troen. Jeg vil nævne det første, som at vi for sjelden forkynder evangeliet. Det er som evangeliet havde haft samme vægt som Paulus lægger til evangeliet, så vil det fylde meget mere i vores liv og i vores forkyndelse end det gør nu. Det bliver alt for meget vægt på hvad som skal ske i dit liv, fremfor det som har sket, at du er blevet gjort levende. Den anden grund, jeg vil nævne, det er, at der er mange mennesker, som fortsat arbejder med sit hjerte, med sit eget hjerte, for at producere en kristendom. Du vil, selvom du måske ikke altid ser det selv, du som har det på den her måde, komme til Gud med noget af dit eget. Det bedste måske. Kun det bedste. Du vil gerne byde ind. Og det ligger faktisk dybt i hver og en af os, som er her i dag. At komme og forsøge at byde ind i troens verden. Og Gud vil være alene om det. Det er lige præcis det patriarken Jakob gjorde. Han snød sig til førstefødselsretten og til velsignelsen. Han fik åbenbart evangeliet ved Betel med stien op til himlen. Men han blev ved med at bygge på sit eget projekt. Indtil Gud fratog ham hans evne til at gå og stå selv. Hans hofte blev knust ved Penuel. Her blev han hjælpeløs og fik brug for Guds nåde alene. Hoseas 12:4. Han, Jakob, kæmpede med englen og sejrede. Han græd og bad ham om noget. I virkeligheden så bliver Gud for stærk for Jakob. Men han sejrede Jakob ved at græde og bede om noget. Han mistede alt han havde og sejrede. Han sejrede ved at Gud overvandt ham og fik ham som sin. Sidste grund, jeg vil nævne, er, at vi har svært ved at lytte efter, når evangeliet lyder. Salme 124, vers 7, står det. Vort liv blev reddet, som fuglen fra fuglefængerens fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Her ser vi endnu en gang, at evangeliet taler om noget, som har sket. Fælden blev knust. Fuglen er fri. Den vidste det måske ikke helt endnu, men den er fri. Den er frikendt. Og den kunne igen flyve med frimodighed. Og det vil jeg sige til dig i dag. Du er fri. I Jesu navn er du fri. Lige der du sitter nu og venter på at troen, eller noget andet skal ske, det er sket. Det kommer ikke til at ske noget mere. På korset blev du løst og frigjort. Fælden, syndens og dødens fælde blev knust, og du blev reddet. Og salmen fortsætter sådan. Vi har vår hjælp i Herrens navn, himmels og jordens skaber. Herrens navn er Jesus. I det navn er det hjælp også for dig, som ikke kan finde ud af det med at tro. Her ligger Geon over alle gaver. At midt i dine mislykkede trosforsøg, så rækker Gud af sin søn Jesus Kristus fuldstændig uforskyldt. Du mottager ham i brødet og vinen. Du mottog ham i dåben. Han rækkes dig i ordet. Troen rækkes dig altså ved evangeliet ved Herrens navn Jesus. Du kan ikke få den på nogen anden måde. Vi kan sukke, tigge, bede om troen. Vi vil ikke få den, med mindre den træder ind i vores hjerte ved evangeliet. Gennem det du hører om Jesus. Om det som er sket. Det som er fuldbragt. Det som er færdig. Ord om ham som gik i dit sted for at købe dig fri fra dine lovgjerninger. Eller din tro, man så må sige. Din synd, det bedste du har, købte han dig fri fra. Som det også står, det skulle ikke gerninger og fortsætte, for at ingen skal ha noget at være stolt af. Grundtvig har skrevet en salme, som ikke er så kendt, om den blodsåttige kvinde, som mødte Jesus. Han skriver, kast kun bort din krygge, trøst i datter min, fredsel for din lykke, tak du troen din. Vi skal også kaste vores krygge væk og komme til ham, som vi er. Ja. Punkt 3. Forsoningen i Kristus. Ja, vi kan ikke komme ind på alt det her, så jeg har valgt en vinkel med de første vers her. Husk, jeg vil lige sige først, at det her er ikke talet nødvendigvis først og fremst om forsoningen mellem mig og Kristus. Det er det også tale om. Men den forsoning, jeg vil vinkle på, er den forsoning, som er sket mellem jøderne og de hedninger. Det var spændinger i Efesemenigheten mellem de to grupper. Og det er meget det, det handler om. Jeg vil vinkle lidt på vers 11. Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårende af dem, der kalder sig omskårende. Dem, der har en legemlig omskærelse gjort med hende. Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret Israel og fremmede for forgjedelsens pakter, uden håb og uden Gud i denne verden. I verden. Det er noget, vi skal huske, ikke glemme. Og det er, at vi har fået frelsen fra jøderne. Hvorfor skal vi huske dette? Hvorfor er det så vigtigt? Er det ikke nok at vide, at vi har fået frelsen fra Gud? Det er vigtigt for, at vi skal blive bevaret i den rette forhold til Gud. Fordi kun når man ser frelseshistorien i et rigtigt perspektiv, bliver vi klar over, hvor uforskyldt og en stor nåde det er, at vi fik lov til at høre evangeliet. Paulus taler meget om det i Rombrevet 11. Han skriver om nogle grene, som blev brækket af, og du som en gren af et vildt oljetræ er blevet pullet ind på det ægte træs hoved. Og så siger han, ja vel, de blev brækket af på grund af vantro, altså jødene, men det skulle troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånet de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Der ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed mod dem, der felt hans godhed mod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. Og jeg vil sige, at ordet tro og ordet selvfølge, de passer ikke sammen. Det vil aldrig være en selvfølge, at du er Guds barn som sådan. Men heller ikke i forhold til andre mennesker, folk og nationer, er det en selvfølge, at du fik høre om ham. Det er noget over noget, at vi fik lov at høre om Jesus. Tænk på de millioner af mennesker, som ikke fik høre det som ikke kjenner Jesus. Tenk på Israel, jødene. De fikk hele loven, de fikk pakten, de fikk profeten, og de ventet i 400 år fra Malakias til Jesus. De ventet på ham, men de forkastet ham når han kom. Og det forårsaket, det følger Guds ord, at vi fikk evangeliet. Rombrevet 11:11. Jeg spør nå, snublet de for at de skulle felle alldeles ikke. Men ved deres fall kom frelsen til hedningene for å egge dem til misunnelse. Og betød deres fall rikdom for verden, og deres nedlag rikdom for hedningene. Hvor mye mer vil det så ikke betyde, når de kommer fulltellet inn? Og i vers 25. Brødre, for at de ikke skal stole på deres egen klokskap. Igen. Vil jeg ha at I skal kjenne denne hemmelighet. Det hviler forherrelse over en del av Israel inntil hedningene fulltallig kommer inn. Så skal hele Israel frelses, som det står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighet fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar deres synder bort. Det har vært noen milepæler gjennom historien. Et meget viktig skift var da jødene forkastet evangeliet, og Paulus og flere med ham vendte seg mot hedningene. Hva nå? Er vi ved å nærme oss et nytt skift? Det skift at hedningene er fulltallig kommet inn. Det skal jeg ikke svare på. Og uansett hvor vi er i Guds kalender, så er det viktig å ha dette perspektivet med, for at vi kan minnes hvor avhengig vi er av Herren. For at vi kan bli bevaret i den nåde vi har satt inn i, og den tro vi har mottaget. Tenk om Gud tar sin hellige ånd fra oss. Tenk om vi ikke får lov til å høre evangeliet til tro. Kan det ske? I Nansen skal det. Det skete i Efesus. Paulus sier farvel til Efesus i Apostlenes gjerninger kapittel 20. Han sier, efter meg så kommer det falske profeter, ulve i forklær. Og når man så leser Johannes åpenbaring, sendebrevsmenigheten til Efesus, så har de fallet fra. De har fallet vekk fra Jesus. De har sviktet sin første kærlighet. Den største og den beste menigheten. Misjonssenteret i Lille Asien på Paulus tid. Ble de for selvsikre? Så de det hele som en selvfølge? Glemte de at de hadde mottaget evangeliet uforskyldt som nåde? Jeg har selv vært i Efesus, og det er intet at komme efter. Kun noen ruiner, og slet ikke noen tro på Jesus. Jeg tror at det gikk galt fordi de glemte at det hele var av nåde. Så skal jeg til å slutte. Vers 19. Så er jeg da ikke lenger fremmede og ulendinger. I er de hellige medborgere og hører til Guds husstand. Jeg er bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll mot Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også I sammen med oss bygget opp til en bolig for Gud i ånden. Det var uro mellom jødene og hedningene i Efesus. Men det ligger Paulus på sinnet og minner dem om at de brydninger som ligger i menigheten, det sker inne i en bygning. Nei, inne i Kristusbygningen sker det. Vi kan også være uenige og se forskjellige på tingene. Måske også til et årsmøte som i dag. Vi er inne i bygningen, Kristus Jesus. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også I sammen med oss bygget opp til en bolig for Gud i ånden. Amen. Takk, Jesus, for at ditt ord er sannhet. Vil du hellige oss i ord og sannheten ved din ånd.